ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਉਆਹੂ ਲਿਪਟੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ਹੋ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਕਵਨ ਸੋ ਵਿਦ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਵਨ ਸੋ ਮਤ ਜਿਤ ਤਰੇ ਇਹ ਮਾਏ ਰਹਾਓ
ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਣੈ ਸਾਚ ਕਹੈ ਸੋ ਵਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰ ਹਾਰ ਇਹ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੌਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੈ ਕਰ ਕੌਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਭ੍ਰਮਤਾ ਫੇਰ ਏਕੈ ਜਾਲ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ ਰਸ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁਰੰਗੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਉ ਲੱਗ ਹੈ ਸੇਵ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਵ ਰਹਾਓ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਧਰਮਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵੋ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਮਨ ਰਾਤਾ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜਾਤਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪਿਓ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰ 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 ਧਿਆਓ ਆਨ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਹਵੇ ਆਰਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਧ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋਡੇ ਆਨ ਨਾ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ ਇਸ ਹੀ ਮੱਧੇ ਬਸਤ ਅਪਾਰ ਇਸ ਹੀ ਪੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਕਵਨ ਬਾਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਊਹਾਂ ਵਿਸਾਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਕਵਨ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਭੀਜੈ ਪਾਏ ਲਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰੈ ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧ ਪਾਵੈ ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਧ ਜਿਤ ਪੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ ਤੂੰ ਵਡ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੇ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਰੇ ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਹ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕੀਓ ਉਨ ਵਰਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ਏਕ ਨਿਹਾਰੈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਏਕੋ ਬਨਜ ਏਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਨ ਹੈ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ ਦੀਸਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ संतन की महिमा कवन मखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै दूर संतन की नानक दीजै गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना तू मेरे लालन तू मेरे प्राण तू मेरे साहिब तू मेरे खान रहाओ ज्यो तुम राखो तिव ही रहना जो तुम कहो सोई मोहे करना जह पेखो तहां तुम बसना निरपो नाम जपो तेरा रसना तू मेरी नवनिद तू भंडार रंग रसा तू मनह आधार तू मेरी शोभा तुम संग रचिया तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया मन तन अंतर तुही ते आया मर्म तुम्हारा गुर ते पाया सतगुर ते दृढ़या एक एक है नानक दास हर 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 टेक है गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा व्यापत हरख सोग विस्थार व्यापत सुरग नरक अवतार व्यापत तान निरतान पेख सोभा मूल व्याधि व्यापस लोभा माया व्यापत बहु प्रकारी संत जीव है प्रभ ओड तुम्हारी रहाओ व्यापत अहम बुद्ध का माता व्यापत पुत्र कलत्र संग राता व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता व्यापत रूप जोबन मद मस्ता व्यापत भूम रंक अर रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा व्यापत सेज महल शिंगार पंचदूत व्यापत अंध्यार व्यापत कर्म करे हम फासा व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा आचार व्यवहार व्यापत एह जात सब किश व्यापत बिन हर रंग रात संतन के बंधन काटे हर राय ता कहो कहां व्यापै माय कहो नानक जिन तूर संत पाई ता कै निकट ना आवै माई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा नैनहो नींद पर दृष्ट विकार श्रवण सोए सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साध मन सोया माया बिस्माद इस गृह में कोई जागत रह साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ सगल सहेली अपने रस माती गृह अपने की खबर ना जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठग हारे उन ते राखे बाप ना माई उन ते राखे मीत ना पाई दरब स्याणप ना ओए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते कर कृपा मोहे सारंग पान संतन तूर सर्ब निदान साबत पूंजी सतगुर संग नानक जागे पार ब्रह्म कह रंग सो जागे जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत तन माल रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जां कै वस खान सुल्तान जां कै वस है सगल जहान जां का किया सब किछ होए तिस ते बाहर नाही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निबाहे रहाओ सब ते ऊच जां का दरबार सगल भगत जां का नाम आधार सर्ब व्यापित पूर्ण धनी जां की शोभा काट काट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा को सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेटत होमै मारी सतगुर संग नाही मन डोलै अमृत बाणी गुरमुख बोलै सब जग साचा जां सच महराते शीतल शांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाओ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मज्जन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल ते आवो साध संग तां बैठन पावो मोहे निर्गुण को प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुर मंत ताजब मान भय निर्वैर आठ पहर पूजो गुर पहर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखन हार रख ले निदान दुख दर्द बिनसे पै परम आवन जान रखे कर करम वेख बोले सुने सब आप सदा संग तां को मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगाश पूर रहे एक गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे हैं नित नीत कहो नानक जां को हो कृपाल तिस जन की सब पूर्ण काल गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन मह लागे साज ध्यान मिटह कलेश सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्ब निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जन ऊपर प्रभ पहे दयाल जन की टेक एक गोपाल एका लिव एको मन भाओ सर्ब निधान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जां कै करम प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुर पूरे ते एह मत पाईए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जां की सेवा सर्ब निधान प्रभ की पूजा पाईए मान जां की टहल ना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी शरणाई नानक नाम मिले वड़ियाई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जी जुगत जां कै है हाथ सो सिमरो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिनसै हर कै नाए बिन हर पौ काहे का मान हर बिसरत काहे सुख जान रहाओ जिन तारे बहु तरण अगाश जां की जोत जी प्रगाश जां की बख्श ना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरह प्रभ नाम अनिक तीर्थ मज्जन इशनान पार ब्रह्म की शरणी पाहे कोट कलंक खिन मह मिट जाहे बेमोहताज पूरा पातशाह प्रभ सेवक साचा वेसाह ਗੁਰਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇਹ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਪਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਬਾਏ। ਰਹਾਓ ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਲੀਨੋ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਣਾ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਦ ਪੁਨਹ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ, ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਪਰਵਾਰ, ਹਰ ਧਨ ਖਟਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਹੇ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾਹੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ। ਰਸਨਾ ਰਮਹ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ, ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਲਿਖ ਲੇਖਣ ਕਾਗਦ ਮਸਵਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੂਐ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੈ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਏਕੰਕਾਰ। ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਾਂ ਕੈ ਮਾਥੈ ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਉ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚੌਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਜ ਛੋਡਨ ਤਿਸ ਸਿਉ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਕਹੋ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਐ ਕਿਹੇ, ਜੋ ਬਿਵਰਜਿਤ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ। ਰਹਾਓ ਝੂਠ ਬਾਤ ਸਾ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤੀ, ਸਤ ਹੋਵਨ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਬਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚਲਣਾ, ਸੀਧਾ ਛੋੜ ਅਪੂਠਾ ਬੁਣਨਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ। ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ। ਰਹਾਓ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੇ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕਹੁ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਓ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੈ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੈ। ਰਹਾਓ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀਜੈ, ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਚਿਤਾਰ, ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। जानकी प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द प्रम ता का भागी रहाओ जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जां का कहया दरगह चले सो किस को नदर ले आवे तले जां का सब किछ ता का हुए नानक ता को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जां कै दुख सुख सम कर जापै ता को काढ़ा कहां ब्यापै सहज आनंद हर साधु माह आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जां कै अचिंत वसै मन आए ता को चिंता कतहू नाहे जां कै बिनस्यो मन ते परमा ता कै कछु नाही डर जमा जां कै हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ता कै सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन मह थाना गुरप्रसाद किने विरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिस लै पुंचा रहाओ अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुर नानक कौ दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा आराधो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित भवजल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम होमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता जिस की मान ले सुख दाता रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा आपन तन नहीं जाको गरबा राज मिलख नहीं आपन दरबा आपन नहीं कां को लपटायो आपन नाम सतगुर ते पायो रहाओ सोत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप ना माई सोना रूपा फुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया तिसका सब किश जिसका हर राया गौड़ी महला पंजवा गुर के चरण ऊपर मेरे माथे तां ते दुख मेरे सगले लाथे सतगुर अपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी अहम बुद्ध तिन सगल त्यागी गुर का शब्द लगो मन मीठा पार ब्रह्म ता ते मोह जीठा गुर सुखदाता गुर करतार जी प्राण नानक गुर आधार गौड़ी महला पंजवा रे मन मेरे तू ता को आहे जां कै ऊना कछहू नाहे हरसा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सद चीत रहाओ रे मन मेरे तू ता को सेव आद पुरख अपरंपर देव तिस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जां का परवासा जां की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के कर्तव्य कुशल समाना एका टेक मेरा मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जां को तुम पै समर्थ अंगा तां को कछ नाही का लंगा माधव जां को है आस तुम्हारी तां को कछ नाही संसारी रहाओ जां कै हृदय ठाकुर होए तां को सहसा नाही कोए जां को तुम दीनी प्रभ धीर तां कै निकट ना आवे पीर कहो नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूर्ण देखाया गौड़ी महला पंजवा दुलभ देह पाई वडभागी नाम ना जपह ते आत्म काती मर ना जाही जिना बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेलत हस्त विस्थार कवन अर्थ मृतक शिंगार जो ना सुने जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया केवल नाम रिद माह समाया गौड़ी महला पंजवा कां की माई कां को बाप नाम तारीख झूठे सब साख काहे कहो मूर्ख पखलाया मिल संजोग हुक्म तू आया रहाओ एका माटी एका जोत एको पवन कहां कौन रोत मेरा मेरा कर बिललाही मरण हार एह जीरा नाही कहो नानक गुर खोले कपाट मुक्त पै बिन से प्रम थाट गौड़ी महला पंजवा वडे वडे जो दीसह लोग तिन को व्यापै चिंता रोग कौन वड्डा माया वडे आई सो वड्डा जिन राम लिव लाई रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एह तत बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवा पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश पूरा हृदय नाम पूरी रही जां पूरे राखी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख पूरा तप पूर्ण राज जोग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लौकिक करणहार सद वसह धूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सुप्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जां का पूरा कर्म तिस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गाशै हर सिमरत त्रास सब नासै सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड़े भाग साधु संग पावै रहाओ साध संग पाईए निध नामा साध संग पूर्ण सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम वखान कहो नानक सो जन परवान जां कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एकस स्यों जां का मन राता विसरी तिसै पराई ताता बिन गोबिंद ना दिसै कोई कर्ण करावन करता सोई रहाओ मन कमावै मुख हर हर बोलै सो जन इत उत कतह ना डोलै जां कै हर तन सो सच शाह गुर पूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत कै सुख अस्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन कौ धारै सास सास ਜਨ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ। ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸ਼ਰਮ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਏ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧ ਭਗਵੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਭ ਤਜ ਅਨਾਥ ਏਕ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਊਚ ਅਸਥਾਨ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਰਮ ਭਉ ਨਸਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਧਾਵੋ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰੀਆ। ਰਹਾਉ ਨੇਤਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰ ਧਾਰ ਦੁਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਤ ਜਨ ਸੋਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ। ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਅਨੰਦ ਭੈ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਖ ਲੀਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪ ਮਨਮੁਖ ਕਹੋ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਦਇਆਲ ਪੈ ਸਗਲੇ ਜੀ ਭਾਈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬੰਧਿਓ ਚੋਰ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਹੂਨਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ। ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨੁਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਹੋ ਪੈ ਦਯਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਜਹਿ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਪੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਹੁ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗਹਿ ਤਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਰਹਾਉ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੋ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵ ਆਏ ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਰਹਾਓ ਮਿਟ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਗੁਰ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਢੀਲ ਨਾ ਪਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਲ ਪਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਏ ਸੁਹੇਲੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਛਰੇ ਮੇਲੇ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁਖ ਦਰਦ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਜਿਤ ਪੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ਉਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੀ ਸਫਲ ਉਹ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸ ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਚੱਲੈ ਹਰ ਮਾਰਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੇ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਓ ਇਕ ਸਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਰਹਾਉ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਰਾਖ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਥਾਉ ਤੁਜ ਬਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਮਨ ਵਸੇ ਤੋ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਪਾਗੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਾਸ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾਂ ਸੋਹਾਗ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨਸੁਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਪੂਜੈ ਕਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ तेरी शरण उदरह जन कोट रहाओ। जेते जी तेते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूख कनेरे। जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा। कर कृपा दीजै प्रभ दान नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी महला पंजवां। तां का दर्श पाईऐ वड भागी जां की राम नाम लिव लागी। जां कै हर वसिया मन माही तां कौ दुख सुपने भी नाही। रहाओ सर्ब निधान राखे जन माहे तां कै संग किल विख दुख जाहे। जन की महिमा कथी ना जाए पार ब्रह्म जन रया समाए। कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजै दास की तूर नानक कौ दीजै।
गौड़ी महला पंजवां। हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए। पज मन मेरे एको नाम जी तेरे कै आवे काम। रहाओ रैण दिनस गुण गाओ अनंता गुर पूरे का निर्मल मनता। छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख। बिखम सागर तेई जन तरे नानक जां कौ नदर करे। गौड़ी महला पंजवा। हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे। गोबिंद गुण गावो मेरे भाई मिल साधु हर नाम ते आई। रहाओ दुलभ देह होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान। हर सिमरत पूर्ण पद पाया साध संग पै परम मिटाया। जत कत देखो तत रहा समाए नानक दास हर की शरण आए। गौड़ी महला पंजवा। गुर जी के दर्शन कहो बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव। रहाओ चरण कमल हृदय उर धारी मन तन धन गुर प्राण आधारी। सफल जन्म होवै प्रवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। संत धूर पाईऐ वड भागी नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करै दुह करम दिखावै होर राम की दरगह बांधा चोर। राम रमै सोई रामाणा जल थल महियल एक समाणा। रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावै जमपुर बांधा चोटा खावै। अनिक पड़दे मह कमावै विकार खिन मह प्रगट होहे संसार। अंतर साच नाम रस राता नानक तिस कृपाल विधाता। गौड़ी महला पंजवा। राम रंग कदे उतर ना जाए गुर पूरा जिस दे बुझाए। हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूर्ण पुरख विधाता। रहाओ संत है संग बैस गुण गाए तां का रंग ना उतरै जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से पै निहाल कहो नानक गुर पै हैं दयाल। गौड़ी महला पंजवा। सिमरत स्वामी किल विख नासे सुख सहज आनंद निवासे। राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेशा। रहाओ साध संग कछ पाओ ना भ्रांति गुण गोपाल गाइये हैं दिन राती। कर कृपा प्रभ बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पही प्रतीत निर्मल जस पी वह जन नीत। गौड़ी महला पंजवा। हर चरणी जां का मन लागा दुख दर्द भ्रम तां का भागा। हर तन को व्यापारी पूरा जिसह निवाजे सो जन सूरा। रहाओ जां को पै कृपाल गुसाई से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज शांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी।
गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच रहो राम नाम लख बारी अमृत रस पी वहो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल बिख सब तोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै सादर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लाग हैं कौडी बदले रतन त्याग हैं रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसहना जान है स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी।